No San Froilán 2019 apostamos por darlle un pulo ás festas en calidade e cantidade de eventos e actuacións, facendo actividades diarias na rúa e tamén nos catro escenarios dispostos na cidade. Apoiamos distintas actividades que dende os colectivos de Lugo levaron a cabo ao longo de todas as festas e tamén fixemos un esforzo na racionalización tendo en conta concertos para os distintos públicos que encheron as prazas. Tamén aumentamos o número de orquestas, traendo moitas delas de primeiro nivel que foron un éxito de asistencia. Con esta comisión de festas que celebramos, pois empezamos xa a traballar de cara ao San Froilán 2020. Estamos traballando para actualizar, para facer uns novos pregos para os próximos 4 anos, tanto para o recinto ferial, as barracas, como para as casetas do polvo.